gaurko suelta laoiako elkarrizketarako errigorako lagunak izango ditugu gonbidatu aintzanerekin hitz egiten dugu gaur zelan zaude aintzane.
Baixo, egunon ongi eta zuek.
Super, placer bat zuek hemen eukitegatik errigora proiektuaren berriak jasotzeko aurten ere.
Bai, hoize, beste urte bat edo erronotun bezala, ba, udazken ero repikatzen dugun kampainarekin datoz, aurtengoan, Euskara Gipuzkoa kampaina, eta kampaina hau ja 12. Edizioa ospatzen ari gara, orain aurkeztu dugun kampainoetan, baina, bueno, ez dakien arentza jakiteko ere, kampaina honen funtsa da, Nafarroa Herri eta Hegoaldeko Euskal Gintzari, hau da, aeka, ikastolak, sortzen eta gerraldia eragileei ba, behar duten babes ekonomikoa ematea, elkartasunarik eta auzolan erraldoi baten bidez Euskal Herri guztira zabaltzen duguna eta lurraldeen arteko elkartasun hori praktikan jartzeko zazki batzuk banatzen ditugu. Zonalde bereko produktu ez osatuak daudenak eta hortaz bide batez ere Euskaraz gain elikadura buru jabetza ere gustatzen dugu.
Ba, beti bezain kompletua aurten ere. Ba, zeintzuk dira aurtengo berezitasunak?
Bueno, izan dira urteak, ba, saski bakarra aurkeztu izan duguna, beste batzutan gehiago, eta aurtengoan hiru saski mota aurkeztu ditugu. Beltza, gorria eta berdea. Berdea ekologikoa, gorria eguberriekin gehiago lotzen den produktuekin, eta beltza oinarrizkoa Nafarroko produktu tipikoekin. Eta kanpaina honen erdigunean edo esan dudan bezala, 12. Edizioa da ontakoa, eta aurtengoan pixka kanpainaren esentzietara itzuli nahi hortan, jarri ditugu erdigunean eragile hauek egiten duten lana, eta jendeak ba, lan horrekin konektatzeko ariketa bat egitea saiatzen gara, eta horretarako gure aurtengo kanpainaren leloa simplea da, eta ezinbestekoak hitza aukeratu dugu. Azken finean, eragile hauen lana ezinbestekoa delako zonalde honetan, Nafarroa Erdi eta Hegoaldean Euskarak aurrera pausoak ematen jarraitu ditzan. Bertan dagoen egoera dela eta hauek ezinbestekoak dira momentu honetan. Eta bestaldetik hauentzako ere ezinbestekoa dena, kanpaina hau da, ez? Kanpaina honen babes ekonomikoa gabe ezingo zutelako aurrera eraman beren jarduna eta horretarako nola ez, ezinbestekoak eskatzaileak eta Euskal Herri guztiko euskaltzale horiek elkartasunarik eta honetara batzeko pres egon direnak. Eta ja laugarren buelta bat emanda termino honi edo hitzoni, elikadura eta elikagaiak ere gure bizitzan oinarrizko zerbait direla ezinbesteko elementu bat eta elikadura buru batera bidean ba pausak emateko aukera bat bezala aurkezten aldugu ere kanpaina hau.
Bikain. Gustatuko litzaiguke hitz egitea, ba hori zein den zuen ikuspuntua euskararen egoerari buruz Nafarroako ego eta erdialdean badakigu ez dela ofiziala hegoaldean, koofiziala, erdi ofiziala erdialdean, baina zuen ikuspuntua zuen aurrera ikusten dituzuen aurrerapenak zeintzuk diren?
Bai, bueno, ikusten duguna da, bueno, zuk esan duzuna, ez? Testuingurua guztiz baldintzatuta dago zonifikazio legeak eragiten duen horretatik eta eragile hauek horren kontra eta korrontearen kontra jardun behar dute, ba ez delako adibidez auturik popularrena, ezakit zangotza batean zure semedo alaba ikastolara eramatea, ez? Horregatik ere bai dago defizit ekonomiko handi bat eta proiektu hauek aurrera eramateko olako kanpainak ezinbestekoak direla. Orduan esan daiteke ba lekuan leku desberdina dela, baina egia da errigora biatu zenetik gaur egunera arte 12 urteko ibilbide honetan ba evoluzio bat ere ikusten dela eta gero eta gehiago direla ba gutxienez euskarari mesfidantzaz edo begiratzen ez dioten herritar hoiek, ez? Horretarako ere bai, bueno, aipatu dut eragileak badaudela bertan lan egiten dutenak ba, bueno, euskarari tokia, espazioak eta hiztun berriak emateko, baina baita ere duela 6 urte abiatu zen proiektua, errigoraren alaba deitzen dioguna guk, errigoratik abiatu zen, eta hau agerraldia da. Agerraldiak egiten du lana, espazio formaletatik kanpo ere, euskarari lekua emateko, kaleetan, kirolean, kulturan, aizialdian, eta baita ere euskarari prestigioa emateko lan horretan, ez? Ba, esan dudan bezala, zonaldean badagoelako, edo zabaldu izan delako urte luzez, euskararen inguruko ba urruntasun bat eta bueno, zerbait erasokorra izango balitzu bezala, ez? Eta ideologia guzti hori irauli beharra dagoela eta horretarako ba badago gaur egun saiakeran dabilen eragile bat eta hori agerraldia da. Eta handik eta hemendi bakoitzak bere alorretik ba eskolatik helduen euskaraika erakusten dereduko lerro berriak irekitzen edo agerraldia bezalako eragileekin alik eta espazio eta lurralde gehiagotara euskararen aldeko mezuak zabaltzen ematen ari dela pixkanaka aldaketa hori eta hori ezinbestean errigoraren bidez euskal herri guztitik jaso den elkartasun horregatik azken finean baliabide ekonomikoak izatea aringarri handi bada eta batzuentzat proiektuaren oinarrizko zerbait izatea hau dena lan guzti hau egin ahal izateko. Orduan ba esan dezakegu denak aldi berean makineria berdinaren parte garela eta gaur eguneraino ekarriz ba oraindik ere beharrizan handia dago pausoak eman diren arren badago hor oraindik zer egin handia batzutan ba gutxi egi direlako oraindik ere matrikulazioak zailtasunak ere badaudelako orokorrean eta horregatik ba lanean jarraitu beharko dugula besterik ez.
Noski baietz. Ikusi izan ditugu urte honetan zehar, adibidez Nafarroako hegoaldeko herri batzuetan euskararen eguna eta holako ekintzak hasi direla ospatzen lehenengo aldiz eta hemen soldala hoian berri horiekin oso konplize izan gara. Gogoratu behar da, agerraldia eta aipatu duzun makineria guztia urte osoan zehar lanean dagoela. Kampaina honetan jasotzen duten finantziazioarekin ez da horrela?
Bai, hori da. Badaude proiektuak esaten duzuna iraunkorrak direnak, ez? Dagoeneko oinarri badaukatenak, beti ere ekarpen ekonomiko honekiko baldintzatuak daudenak, baina hor dabiltzanak, ez? Dagoeneko egin dutenak bere bidea eta bere egin bidea ere bai, eta beste batzuk hasieran lehenengo aldiak izan daitezkenak ere, eta hori oso pozgarria da, herri berri batean inoiz egin ezen euskararenaren eguna ospatzen hastea, osea zerrezan handia ematen du herritarrek berek herrian euskara, fiskat ospatzeko edo horri toki bat emateko halako egun bat ospatzea eta plaza hartzea, herria hartzea, aldarri horiekin, aliketan iztasun handienarekin beti eta jende aliketa gaien implikatuz aldarri horren bueltan. Eta ikusten da grin bat eta ilusio bat ere sortzen duela, eta horrek erora, ematen du, uzten du oinarri bat, eta ikusiko da, baina bai egia da, esan duzun bezala, geroz eta gehiago direla lehen aldiz, holako ekimenetara bat egiten duten, edo antolatzera animatzen diren herriak, eta horretan gabiltzago ere, hori ere aringarri ekonomikoa emateko.
Posaz bizitzen jarraituko ditugu ekimen berri hauek. Aipatu duzu baita ere burujabetza, elikadura burujabetza, nola lantzen duzue gai hau?
Elikadura burujabetza da rigoraren oinarri hirugarren hanka, ez esateko moduan, gaur egun 22 ekoiztetxe daude herrigoraren atzetik, ez esateko moduan, eta hoiek atzetik dauzkate ehunka nekazari. Eramaten dituztenak bertara bereien lengaiak eta hauek transformatzen dituztenak gero kontserbak eta oliba eta halakoak produktu final hori sortzeko. Gure asmoa da Euskal Herri osoari elikatzeko beste gaitasun lortzea, baina oraindik ez gara helburu hortara hurbildu ere. Orduan hor bagabiltzak ere urte osoan zehar ekoizle berriak edo ekoizpen gehiago edo egiteko bidean, baina gero baita ere egiten dugun beste lanketa bada kopurutik harago ere sortzen diren elikagai horiek filosofia bat izatea eta sortzeko prozesu hori izatea zerbait herrigoraren balioekin bat egiten duena. horretarako sortu genuen zigilu bat, produktu guztiek eramaten dutena, duela lau bat urte, eta, bueno, errigora balioak izena duena, horrela. Eta horri esker bermatzen dugu, errigoraren bidez banatzen diren produktu guztiek badituztela lau balio kontuan hartzen dituztenak. Bada, ekoizleek parte hartzen dutela auzolan prozesuetan, eta modu horretan ekoizten dela eta zabaltzen dela produktua. Nekazariekiko lengaia lantzen duten horiekiko harremana bidezkoa dela. Gero, Nafarroako produktuak direla lengaioiek guztiak, erabiltzen direnak, edo lengai nagusia gutxienez. Eta azkena lantegietan bertan, ekoiztetxeetan, euskarari espazioa ematen ari direla. Euskara planak garatzen dituztela, lantegi guztietan egiten den bezala, hasi daitezkena letreroak aldatzetik, edo fakturetan ere euskara txertatzetik. Aldaketa txikiak direla, baina azken finak egunerokoa guztitzea, bada erronka handia, eta hortan gabiltza, eta agian etorkizunean ere sartuko ditugu balore berriak, baina, bueno, momentu hauek dira.
Bikain, zirrarraz espero ditugu. Auzolanei buruz, ez da kontatzen diguzu, aurten ere egin duzue auzolan ireki famatu hori kutxak betetzeko, eta?
Bai, urtero biltzen gara kanpaina honen bueltan ablita zen, bertan dago errigoraren ekoizpetxe bat, kooperatiba bat olioa ekoizten duena, eta bere nabetako batean biltzen gara, urteen arabera batzutan 200 bat lagun, beste batzutan 400 ere izatera iritsi dira. Eta hori aurtengoan, duela ja bi aste inguru, elkartu ginen bertan Euskal Herri guztitik hurbildu zen jendea, eta kanpaina honen lehenengo 4.000 kutxak osatu genituen bertan auzolanean. Goiz guztiko auzolan bat izan zen, geroan bertan bazkaltzeko aukera izan genuen, eta arratsaldean tuteran gehiago jai giroan edo garrantzitsua iruditzen zitzaigulako ere bertaratu ginen guztion artean ezagutzea, giro goxo bat izatea, lana bai, baina bueno, lana ere oso gozagarria dela goitzeko, hori ez da ere kriston esfortuzko lana, baina hoize denen artean pizkarremantzeko tarte hori ere izan genuen, eta gero guretzat ere auzolan erraldoi edo ikusgarri horretaz gain importanteena da herri-zerri, Euskal Herri guztian osatzen den voluntario sarea, 200 gora voluntario daudela errigoraren kanpaina honen atzetik, Euskal Herriko herri askotan 200 gora herritan antolatzen direnak, eta eskualde edo auzoetan ere bai, eta hori da azken finean auzola, kanpaina honen atzean dagoen potentzia handiena, ez, edo horregatik iristen da hainbeste eraino edo posible egiten da guztia, auzolana, ikartela jartzen, WhatsAppak bidaltzen, konpromisoa hartzen duten sarekideak deitzen diegun jende hau badagoela, eta hor dago kanpainaren auzolanik handiena.
Gora bolondrez horiek baitere. Eta augustia ez da gogoraraziko diozu entzulei, ez noiz arte daukaten saskia eskatzeko, eta bar?
Bai, azken erdialdean jasartu gara dagoeneko, azaloak 13 arte bakarrik da epea, eskatzeko saskia hauek eta elkartasun kanpaina honetara batzeko, eta errigora.eu herrialdean sartzea besterik ez dela, eta bertan saskiak eskatuz, saskia hauen balioaren 25% doa zuzenean Nafarroardi eta Hegoaldera, bertako euskalgintzako eragileek bere lana egiten jarrai dezaten, hortaz entzule guztiak animatu. Oso ariketa polita dela, ze gainera jasotzen dutuna bueltan bada egunerokoan kontsumitu ditzakezun produktuak, kalitatezkoak, Nafarrokoak, eta hori guztia, denon mesederako dela, bai ematen duguna, bai jasotzen duguna, hortaz animateak.
Bikain. Eta gero bebai, Gasteizen gutxienez oso erosoa dela gero horiek hartzea, toki pila bat dauzelako, eta oso arraza dela. Nik aurten bi berde eskatu ditut, dagoeneko.
Begira, baten faltan bi.
Hori da, oso gozoak daude eta. Mila esker gurekin egoteagatik eta guztiak kontatzeagatik, eta espero aurtengo kanpaina iazkoa baino are arrakastatxuagoa izatea.
Hortan gabiltza, ea posible den.
Ba, espero baietz, kontaktuan jarraitzen dugu.
Bai, eskerrik asko zuia hotsa emateagatik.
Nola ez ba, besarkada bat, agur.
Venga ba, agur.